Kapitulli 11.
Si u mësoj këto gjëra 12 dishepujve, Jezui u largua që andej dhe shkoj për të mësuar njerëzit e për të predikuar në qytetet për rreth. Gjoni ishte në burg dhe, kur dëgjoj për veprat e Krishtit, i qoj fjalë për mes dishepujve të vetë për t'i thanë.
A je ti ai që duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër?
Jezui u përgjigj kështu.
Shkoni e i tregoni gjonit për atë që po dëgjoni e po shihni. Të verbrit po shohin për sëri, dhe të qalët po ecin, të lebrosurit po pastrohen dhe të shurdrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen dhe të varfërve po u shpallet ungjilli. Luma i që nuk humbet besimin në mua.
Kur u larguan ata, Jezui filloi të fliste turmave për gjonin, e tha.
Çfarë shkua të shihnit në shkretë të tirë? Një kalam që e lëkundera? Çfarë shkua të shihnit pra? Një njeri të veshur me rroba të buta? Ata që vishen me rroba të buta gjenden në palatet mbretërore. Çfarë shkua të shihnit atëherë? Një profet? Po, po ju them. Madje më shumë se një profet. Gjoni është ai për të cilin shkrimi i shenjtë thotë: Ja, unë po dërgoj lejmëtarin tim para teje, që të përgatis udhën tënde. Me të vërtet po ju them, se asnjë grua nuk ka lindur njëri më të madh se Gjon Pagëzori. Por më i vogli në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai. Që nga dita e Gjon Pagëzorit e deri tani, mbretëria e qiejve fitohet me përpjekje të mëdha, dhe atë e fitojnë ata që përpiqen. Të gjithë profetët dhe ligji i Mojsiut profetizuan deri në kohën e Gjonit. Dhe doni apo s'doni ta pranoni, ai është Elia që duhej të vinte. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Me çfarë mund ta krahasoj këtë brezni? Ajo i ngjan fëmijëve që ulen sheshëve dhe u thrasin të tjerëve e u thon: I ram fyllit për ju e nuk kërcyet. Vajtua me ju nuk mbajtët zi. Erdhi Gjoni, që as ha e as pije, njerëzit thon, është i pushtuar nga djalli. Erdhi biri njeriut që ha e pije, njerëzit thon, ja gryksi e pjaneci, miku i tagramblezve e i mëkatarve. Por urtia e Perëndis dëftehet se është e drejt nga vetë veprat e veta.
Atëherë Jezui filloi të qortoj qytetet ku u bën pjesa më e madhe e mrekullive të tij, por që nuk ishin penduar.
Mjer ti, Korazin. Mjer ti, Betsaid. Po të ishin bërë në Tire në Sidon mrekullit që u bën ndër ju, ata do të ishin penduar me kohë, duke veshur thase, duke hedhur himbi kokë. Por unë po ju them se Tiri e Sidoni do të kenë më të letë se ju në ditën e gjykimit. Po ti, Kafarnaum, Mosvald do të lartësohesh deri në qiell? Në ferë do të plandosesh. Sepse Sodoma do të kishte mbetur deri më sot po të ishin bërë aty mrekullit që u bënte ti. Por po ju them se toka e Sodomës do ta ketë më të lehtë se ju në ditën e gjykimit.
Atëherë Jezui tha:
Të falenderoj o Atë, Zoti i qiellit e i tokës, se u ke fshehur këto gjëra të urtëve e të mençurve dhe u ke zbuluar fëmijëve të vegjël. Po o Atë, se kështu të ka pëlqyer ty. Gjithçka më është dhënë nga Ati im. Askush nuk e njeh Birin përveç Atit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç Birit, dhe ati të cilit biri dëshiron t'ja zbuloj. E janë i tekun të gjithë ju që jeni të lodhur e të munduar, sepse unë do t'ju të shlodh. Merni mbi vetes gjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse kam zemër të butët për ullur. Kështu do t'gjeni prehje për shpirtra tuaj, sepse zgjedha ime është e butë dhe bara ime është e letë.